Ēterā raidījums Horizontalogs. Dienvidkoreja.
Kopiet sveicināti. Ar jums kopā esmu es, Roberts Tome, un šis ir raidījums Horizontalogs. Horizontalogā mēs iepazīstamies ar dažādām pasaules valstīm un kultūrām, caur savu tautiešu acīm un pieredzi, tādējādi mazinot aizspriedumus un veicinot ārvalstīs iegūtās domāšanas veida izplatību sabiedrībā. Šodien, raidījuma 4. epizodē, mēs turpinot iepriekš uzsākto kursu, virzāmies uz priekšu pa latīņu alfabētu, un šodien esam nonākuši pie 4. burta D. Un valsts, no kuras esam uzaicinājuši šodienas viesi, ir Dienvidkoreja. Ar mani studijā ir Mārtiņš Baumanis, kurš jau 3. Gadu Latvijas investīciju un attīstības aģentūras uzdevumā palīdz Dienvidkorejas uzņēmumiem atrast sadarbības partnerus Latvijā un latviešiem kā eksporta tirgu iegūt Dienvidkoreju. Sveiks, Mārtiņ!
Sveicināti, jā, paldies par uzaicinājumu.
Ir 2022. Gada 29. Oktobris. Pasauli pāršalda ziņa par Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā notikušo traģēdiju. Halloween svinību laikā pūļa drūzmā dzīvību zaudēja 159 cilvēki un gandrīz 200 cilvēku ir ievainoti. Aptuveni 200 metru attālumā no notikuma vietas atrodas Mārtiņš. Mārtiņ, pastāst lūdzu, kā iesākās tā tava diena, vai dienas laikā tev bija kāda priekšnojauta par to, kas varētu notikt, un kā tu vispār nokļūsti šādu notikumu epicentrā?
Jā, ļoti labi atceros dienu, jo, protams, tas bija arī sakrit ar to laiku, kad mums tie arī Covid ierobežojumi tika mazināti, un visi zināja, ka Halloweenos noteikti būs liela ballīte, un tas arī katru gadu tā vieta ir kur nu, drīzmēs ļoti daudz cilvēku. Tā kā, protams, tas bija pilnīgi sagaidāms un zināms, ka būs daudz cilvēku. Bet pirms tam es nobraucu garām tai vietai pusdienas astoņos, un jau likās, ka nu, ir par daudz cilvēku, un sapratām ar draudzeni, ka nu, noteikti neiesim tur drusmēties, un neko palikā mājās, bet pēc tam varēja dzirdēt, kā vienu ugunsdzēsības mašīnu, otru ugunsdzēsības mašīnu brauc garām, likās, nu okay, kaut kas aizdedzies, nekā nekas tāds, bet jā, kad sāka ienākt pirmās ziņas par to, kas patiesībā tur notiek, tas bija nu, viens no tādiem trākākajiem mirkļiem dzīvē, jā, vispār. Mēs jau tomēr tā mērķauditorija vairs nebijām, nu, ap 30 gadiem, un arī neviens draugs tur neaizgāja vai pazīstams, jo tur pārsvarā bija cilvēki ap 20, kas, protams, ir diezgan traki, bet jā, tās sajūtas bija tās ļoti diezgan nereālas un nelikās, kad Korejā kaut kas tās vispār var notikt.
Un tu pats, kā tu atradies tuvumā tam notikuma vietai, tu tur blakus dzīvo vai gāji kaut kur uz restorānu vai kāds ir
tādā? Jā, nē, es tur pat blakus dzīvoju, jā, jo tā ir ļoti ērta vieta tieši, lai varētu nokļūt visur Seulā, tas ir centrs un tā ir tā, nu, tas hotspots visam, kas notiek. Tā kā, jā, es tur dzīvoju jau tos pašus visus trīs gadus, tā kā ļoti labi pazinu to vietu. Bet, protams, koronas laikā, Covid laikā tas bija daudz mazāk pūļa nekā parasti. Tas bija tas mirklis, gan nu, salikās vairāk faktori, gan viss sāka atgriezties, gan bija Halloweens un jā.
Varbūt tu arī tā kā soli pa solim pastāstīt, kas ir tās, es saprotu, tas ir kaut kas absolūti nepieredzēts, bet kas ir tā sajūta, ka tu zini, ka tas ir tepat blakus, tu pats tepat esi bijis un tie ir faktiski līdzcilvēki, kas ir tik ļoti tuvumā tev. Kas ir, kādas sajūtas varbūt, ka attīstoties notikuma gaitai tev bija, kad šis vakars nakts gājas priekš?
Jā, nu tajā mirklī tu vienkārši biji šokā, tur pat nebija daudz ko domāt. Man sāka rakstīt cilvēki, kuri man nav rakstījuši pirms, nezinu, vairāk 10 gadus un prasīja kā vai man viss labi vai kā, un tad iznāca, jā, daudz sarunu, kuras nemaz nebija plānotas ar cilvēkiem Latvijā īsnībā. Tas bija tas tā kā pirmais, nu, pirmais iespējas tas, ka es sāku runāt ar cilvēkiem Latvijā vairāk. Bet sajūs bija diezgan līdzīgs, protams, kā varbūt Zolotūdas traģēdijas laikā, jo arī tajā laikā es biju Londonā, un es atceros, kā ģimenes tā teica, kas notiek, un nu, tāda, jā, bezspēcības sajūta droši vien, un ļoti liek pārdomāt vispār kaut kādu eksistenciālo jēgu dzīvē, jā.
Un, protams, ka Dienvidkorejā tā reakcija uz šāda veida vai citādāka veida notikumiem noteikti ir diezgan strauja, visaptvaroša, un kāda bija valdības reakcija, sabiedrības reakcija uz notikušo, kā tu ievēroji izmaiņas savā ikdienā pēc šī notikuma?
Jā, nu, Korejā viss notiek dinamiski, jā, un reakcijas tiešām arī seko, un jāsaka, ka, protams, tur daudz arī informācijas nu, nebija, kas ko izpēt, kas ko izmeklē varbūt, bet bija, es domāju, tāds vispārējais noskaņojums par to, ka nu, šī ir lieta, kas nu, ir palaista garām, kad mēs esam tur domājuši par ekonomisko attīstību, mēs esam domājuši par daudzām lietām, bet varbūt kaut kādi regulējumi vispār nebija nemaz neeksistēja tiešām, un īstenībā tāda traģēdija varbūt bija laika jautājums, un tādēļ, ka protams, ir daudz vairāk cilvēku, viss ir it kā organizēts, bet tajā pašā laikā ir kaut kādi tie, nu, loophole, kaut kādi, kas vēl nav nosegt, un tad gan, jā, gan pašvaldība, gan policija, gan arī valdība, nu, tur bija ļoti daudz sāpīgi jautājumi, kas jārisina.
Mm-hmm. Un varbūt vēl pēdējais jautājums par šo pašu notikumu ir, domājot par to, ka arī mums Latvijā notiek dažādi liela mēroga pasākumi, pasaules čempionāts, dziesmu un deju svētki, kas ir tas, ko mēs varam mācīties no šī notikuma Dienvidkorejā, vai tas ir kaut kas, ko mēs varam Latvijas kontekstā vispār iedomāties, ka kaut kas tāds var notikt un kā mēs varam mēģināt sev pasargāt, lai nekas tāds nenotiek.
Jā, nu, es domāju, mēs vienkārši esam tajā ziņā, tas ir tas, ko es stāstu arī Korejā, ka mēs ir, varbūt, zemes lielums nav nemaz tik dažāds no Korejas un Latvijas, bet mums ir tā cilvēku, nu, daudzums ir 25 reizes mazāks, tā tad tomēr dabiski mums jau ir aizsardzība pret to, un mums nav par to laimīgā kārtā nācies domāt tieši no pūļu kontrolas viedokļa, bet un arī, piemēram, nu, patās es arī pasaules čempionātā hokejā bija, nu, 10 000 cilvēku arēnā, viss bija tiešām ļoti raita, tā kā tajā pašā laikā varbūt pilnīgi atslābt arī nav pamata, un tomēr jāstās, jā, ir atsevišķi pasākumi, kur varbūt, nu, bīstam.
Tā. Jā. Nu, pareizi, tā kā tu saki, 25 reizes vairāk cilvēku vai 10 000 cilvēku arēnā vai 250 000 cilvēku arēnā. Atšķirība ir liela, bet vispār arī, nu, par to apjomu un par to cilvēku daudzumu, tas noteikti ir kaut kas arī, kas nāk prātā, domājot par Āzijas valstīm, domājot par Dienvidkoreju, cilvēki tiek pieņemti darbā, lai stumtu metro vagonos cilvēkus iekšā. Tev atbraucot uz turieni, kas bija tās pirmās lietas, ko tu pamanīji pūļu sakarā vai kā citādāk pēc tavas pieredzes dzīvēt Latvijā, Londonā, kas ir tāds ļoti atšķirīgs?
Ja godīgi salīdzinot, Londona tā sajūta bija, kad ir mazāk cilvēki, jo viss tiešām strādāja. Nu, ja Londonā metro ir no 150 gadus vecs, no tur 873. Gada vai kaut kas tam līdzīgs, tad tomēr no Seulā metro ir 70. Gadu vidus, un viss tomēr strādā. Nu, tā, ka nav kaut kādu momentu, ka tu vienkārši viss apstājās un nekas nenotiek. Tā kā īstenībā tā organizācija bija ļoti laba, tieši transporta ziņā, tieši tas, lai cilvēku var tikt uz darbu. Nu, tādā līmenī, nu, visam ir jāstrādā citādāk, arī tā es saku, kurā tomēr tā pirmā doma ir par ekonomisko attīstību vienmēr un tādas pamatlietas, lai tu var aiziet uz darbu, lai tu var ātri paēst, lai tu var arī visas savas pamatvajadzības apmierināt, ir ļoti, nu, ir izkalkulēts precīzi, nu, tādā ziņā. Un tādā ziņā bija ļoti ērti patiesībā dzīvot arī sākumā.
Bet, nu, tev ierodoties, kas ir tā kā pirmā lieta? Redzi, ka tas noteikti ir citādāk nekā dzīvojot Eiropā, kā dzīvojot Latvijā, Londonā.
Ne, nu, tāds mazās lietas, nu, neviens tev durvis neturēs vaļā, piemēram, vai nu, tāds mazās interakcijas ļoti efektīvas. Nevis efektīgas, bet efektīvas. Jā. Tu saproti, ka tev laiks ir tieši tik, cev viņš ir. Un viss ir izdomāts tā, lai tavs laiks pietiktu tieši tik tev vajag. Nu, vai vairāk neviens neko nu, tev nedos, vai ne? Viss ir diezgan, nu, kā, ja tu mājās gribi paēst, tu zini, tev pusstundu no darba uz mājām, tu jau pasūti ēdienu un tev piegādā tieši kā tu ieeji mājas durvīm. Nu tā, lai tu viss ir saskaņots, okay, tu var ātri 40 minūtes paēst un tad tu var darīt lietas citas lietas, kas tev ir. Tā kā ļoti daudz tādu risinājumu, kas ir vienkārši uz to efektivitāti. Bet tas ir atkal, ko mēs varam mācīt korejiešiem, ka ne viss ir par efektivitāti, mm-hmm. ka nav ne viss ir, ko tu var izdarīt ātri laika ziņā, bet tomēr tas brīvais laiks un kā izmantot brīvo laiku ir varbūt lieta, kas Latvijā ir attīstīta vairāk.
Un kāpēc ir šī apsēstība ar efektivitāti? Kāpēc? Protams, es arī tepat Latvijā dzīvojot, ir forši, ka tu nāc mājās un tev jau vēdienas gaida vai kā citādāk, bet es saprotu, tas ir tādā kulturālā līmenī. Nu, ka vajag visu super optimizēti, sarunas īsas par lietu un no kurienes tas nāk tavuprāt?
Ne, nu noteikti vērtības pēc kara, protams, Korejā, nezinu, pēc 48. Gada. Es domāju, tā kara trauma un tas tā atslēga uz attīstību bija efektivitāte, bija sākumā viņi pievērsās tur ķīmijas nozarē, pēc tam vairāk lielas industrijas tur mašīnbūva un tās, tas viss bija par to, lai varētu, nu, valsti celt, teiksim tā, un tas nav beidzies vēl projām. Es domāju, tas spars nav izbeidzies, un tagad viņiem ir jāsaprot, vai var IKP attīstīt vēl projām, tur, nezinu, vidēji 10% gadā, kas, protams, varbūt nav. Tā kā viss ir pakārtos tajā attīstībē, un šobrīd ir tas, ka jā, ir jāstāst, kā vēl var attīstīties īstenībā, jo varbūt nav vairs naudas jautājums, ir dzīves kvalitātes jautājums, ir citādāk jautājumi priekšplānā.
Interesanti, ka tā ekonomiska attīstība ir tik ārkārtīgi izteiktā priekšplānā Dienvidkorejā, un es domāju, varbūt arī salīdzinot ar mūsu pieredzi šeit Latvijā, vai mums vajadzētu prioritizēt šo jautājumu, vai tas ir novest pie labākas cilvēku labklājības, vai arī varbūt gluži pretēji, tam noteikti ir kaut kādas arī negatīvās puses.
Noteikti, ka ekonomiska attīstība ir pamatakmens arī labklājībai. Tas tur nav nekādu vispār jautājumu, bet mēs varam no Dienvidkorejas pieredzi redzēt, ka tomēr ir jādomā paralēli, ir jādomā par dzīves kvalitāti, ir jādomā par ko tu darīsi ar to savu laiku, ko darīsi ar to savu naudu un tādā ziņā. Tāpēc man ļoti daudz mēs varam mācīties no Korejas ekonomiskajā ziņā, bet ļoti daudz viņi var mums mācīties tieši kā izbaudīt dzīvi, kā nesteikties, kā bērniem ļaut tomēr būt vasaras nometnē, nevis mācīties 10 stundas dienā. Nu, tādas lietas, un to arī viņi pamazām man paši saka. Nu, nav arī tā, ka man ir jāsaka, nesteidzoties, ko jūs tur naudu pelnat, atpūtīsimies, bet jā, tas balanss ir tā lieta, kas Latvijā katreiz atbraucot tomēr jūt, ka tās vērtības arī ir bišku balansētākas. Jā.
Faktiski tad varētu teikt, ka ja mēs meklējam to līdzsvaru, kā cilvēkiem dzīvot ir vislabāk, tad tu teiktu, ka tā pareiza atbilde ir starp to pieeju Latvijai un Dienvidkorejai, vai drīzāk Latvija ir tuvāk tai pieeja, un mēs jau esam kaut kādu līdzsvaru atraduši.
Sajūta līmenī noteikti, ka līdzsvars ir Latvijā atrasts, tādā sajūta līmenī, bet tajā pašā laikā dzīvojot šeit mazāk, arī varbūt man tas skatījums ir pārāk mazliet rožains, tāpēc es arī cenšos vairāk būt, runāties ar cilvēkiem, jo ļoti vienkārši atbraukt pārsaiz gadā un sajusties, cik skaista daba, viss tik ļoti rožaini, bet patiesībā, jā, nu, ekonomika un tās visas lietas, kas tomēr arī to ļauj īstenot. Tā kā nevarētu teikt, ka mēs esam izcilo balansu atraduši. Es domāju, tas drīzāk ir tā tendence un neaizmirst to, kas dzīvē, kāpēc mēs dzīvojam, nevis kādēļ mēs pelnam to naudu.
Es gribu vēl pajautāt tev par tām sajūtām tev atrodoties Dienvidkorejā esotajā lielajā tālumā no dzimtenes un tā sajūtas ikdienā noteikti tur vai tu izjūti kaut kādā mērā citādāku attieksmi no vietējiem cilvēkiem pret sevi vai citādākas gaišākas ādas krāsas dēļ vai kā citādāk?
Nu tur jā, es esmu izjūtis drīzāk kaut kādas privilēģijas, kas man nekad nav, es neesmu neko tādu vēlējies, bet vienmēr, piemēram, pirmais iespējas bija aiziet uz frizētavu un teica, nē, tu esi ļoti, ļoti izskatīgs, tev ir, es apgriezīšu tev acis pa brīvi, un es teicu, okay, bet tajā laikā es neiešu pie viņiem pa brīvi vienmēr griezt acis, nu kaut, vai ļoti daudz, jā, tā tu esi foreigner, tu esi tas citautietis, un tu no tā nevari īsti neatbrīvoties, vai tu runā korejiski, vai nerunā korejiski, nu, ka tev seja ir tava pase, vai ne? Un es esmu īstenībā pārsvarā tikai privileģijas izbaudījis, kas nav, nu, kas arī nav, ko es gribētu, bet jā, grūti sūdzēties par privileģijām, bet tajā pašā laikā, jā, ir momenti, ka tu vienkārši gribētu būt vienam no visiem un visu, un kad tev neviens nepievērš uzmanību, bet tāpat kā, nezinu, treniņzālē arī mums ir 30 cilvēku un treneris, kas ir tā kā grupa nodarbība, vienmēr man kaut ko stāsta, jo, protams, nu, nezinu, varbūt tas viņiem liekas, ka es sliktāk jūtos, nu tā, ja, bet paldies, bet es ir, nu, es uztraucos arī par pāriem 29 cilvēkiem, kas tur atnākuši un maksā naudu. Jā.
Bet tā ir tā kā viesmīlība cilvēku vai vienkārši ārzemnieks, tāpēc jāizturās kaut kā citādāk, kas, nu, arī, kas varētu būt tas iemesls tai attieksmē.
Jā, viesmīlīgi noteikti, bet Dienvidkoreja ir 2 miljoni ārzemnieku, no kuriem lielākā daļa tomēr ir no reģiona. Un vēl liela daļa ir, piemēram, amerikāņu karavīri, tā kā tie īstie, nu ne īstie, bet tie mana tipa ārzemnieki ļoti maz, teiksim tā, un tāpēc viņi īsti kaut kad nezin, kā ar viņiem rīkoties, un tad, protams, ka pirmais, ja tu redzi kaut ko citādāk, nu tu vismaz, nu, viņiem tomēr tā viesmība arī ir viena no vērtībām, un, protams, ka viņi tev dos to labāko, nu tā, ka vienkārši viņiem nav vēl tāds pieredums, ir kaut kādas sevlā vietas, varbūt, kur ir daudz ārzemnieku, un tad to lēnām kļūst bišķi tāds neīpašāks, bet jā, tev tu esi vienmēr īpašs, un tādā ziņā tev tas ir, nu, darba ziņā tu to var izmantot varbūt labāk, bet tādā emocionālā ziņā, jā, tev liekas dažreiz, nu, okay, gribi vienkārši būt tā kā visi, un
lūdzu, nepievērsiet man uz ielas uzmanību, nu, es vēlos vienkārši iepirkt.
Vai nā, jāuzlaik brilles, un tā.
Par to, kas man nāk prātā, domājot par Dienvidkoreju, viena no lietām noteikti ir sajūta par to tehnoloģisko attīstību, kas ir nesalīdzināma ar to, kā mums ir šeit Latvijā vai pat citur Rietumu Eiropā. Tā sajūta ir tāda, ka, nu, viss notiek automātiski, veikalos apkalpo roboti, uz mājām dronu piegāde, saka, vai tiešām tā ir, ka tehnoloģiski Dienvidkoreja ir tālu priekšā mums un viss ir vienkārši ekrānos un automātisks un tam līdzīgi.
Ja ir nozares, kur tas varētu būt patiesībā atbilstoši, bet es vairāk esmu redzējis kontrastus tādus, ka tu kaut kad domā, ka viss būs ļoti vienkārši, bet patiesībā, piemēram, interneta banka, kas Korejā bija ieviesta ļoti jau sen, varbūt 90. vai 80. vēl projām ir tajā pašā tehnoloģijā. Un tev ir jāinstalē kaut kādi certifikāti, viņi vienmēr jāatjauno, vienmēr ārzemniekiem kaut kas neder, tāpat ir jāiet uz banku, un tās visas lietas, kas ir ieviestas, varbūt 90, kad arī nebija kaut vai ārzemnieki, kaut vai bija tās pirmās digitālās lietas, tās vēl daudz ir palikušas, un tāpēc kaut kas Latvijā pašsaprotami, piemēram, banku sistēmā, Korejā ir daudz reiz vairāk ir jāizdara, lai tiktu pie tiem pašiem pakalpojumiem. Daudz kaut autentifikācijas, daudz kas man dzīvojot Latvijā likās jau, kad sen mēs vairs neko tā nedarīsim mūžā. Un tā kā, jā, tas kontrasts varbūt pat ir lielāks, bet tajā pašā laikā, jā, ja mēs runājam par metaversu, kurā Eiropa vēl skeptiski domā, kas tas ir, Korejas valdība izdomāja, nu, okay, investēsim 250 miljonus dolāru izglītībai metaversai. Lai gan varbūt pat Korejas valdībai nebija tik ļoti skaidrs, kas tas tāds ir. Bet tā tāda vēlme, okay, mēs tagad ejam uz šito, izvēlamies, visi ejam uz pilnu banku, arī bieži atmaksājās tādā ziņā, un tāpēc jā, tas ir liels kontrasts.
Kas liedz, teiksim, mūsu valstī vienkārši pieņemt lēmumu, jā, daram šito. Dienvidkoreja saka, tā ir lieta, iegulda 250 miljonus, un Latvija arī vajag to darīt. Kāpēc mēs tā nerīkojamies?
Jā, nu tur tas ir ne filozofisks jautājums, bet tas īstenībā ir filozofisks jautājums, jo Korejā tomēr vēl konfucianisms kā filozofija ir tautas tajā atmiņā. Viņa oficiāli nekur nav, bet ir tā, ka tavs augstāk stāvošais zina labāk. Un ja viņš paklausās no tevis, viņš saka, ko darīsim tā, mēs darīsim tā. Tā kā tā hierarhija kaut kādos momentos var ļoti nostrādāt, lai iekustinātu kādus procesus, vai ne? Kas gandrīz, jā. Jā, bet tomēr no Eiropā mēs esam pieraduši pie demokrātijas, pie viedokļu uzklausīšanas, pie tādas lēnākas virzības, kas, jā, liekas kaut ko gadījumos ietaupa mūsu daudz nepatīkšanu, bet tajā pašā laikā ir lietas, kas vienkārši var nekustēties uz priekšu, tādēļ, ka mums vajag tā kā saprast visu viedokli, vai tad, nu, visu uzklausīt, visu padomāt bišku vēl tādas lietas. Tā kā, jā, es nevarētu viennozīmīgi pateikt, vai viena lieta ir labāka vai sliktāka patiesībā, bet vienkārši tas nozīmē, ka dienkurē ir sagaidām kaut kādi ekstrēmi, vai ne, vai kaut kāds milzīgs fokus uz vienu lietu, un tad nebūs nekas, jo kā mums tagad pēdējā laikā ir Busan Expo reklāma Korejā, un mēs viņi pa pasauli braukā, un to arī viņi dar pilnīgā valdības līmenī, tā ir pilnīgi misija pieeja, tas ir pilnīgi tā, ka tu redzi, ka viss valdības aparāts strādā uz to, lai Busanā būtu Expo 2030. Gadā. Es domāju, mums tas būtu, droši vien būtu kāds skeptiskāks, domāju, ok, vai mēs tiešām vajag ieguldīt tik daudz līdzekļu, lai to visu reklamēt, ja mēs pat nav garantīja, mēs to dabūsim, un vai vispār tas ir tā vērts, un jā, šajā Busans gadījumā mēs redzam, ka ir ļoti vienkārši viss ir mobilizējuši uz to, ja man piemēram, Korejas kameras viceprezidents saka, nu, mēs jums varam uzrīkot biznesa semināru, bet mums īstenībā visi darbinieki vienkārši, viņiem jāreklamē Busans Expo un viss, un tāpēc mums nav personāla, piemēram, nu, tas ir interesanti to redzēt no malas un saskarties, jā.
Vēl pakomentējot par to banku sistēmu atšķirību tehnoloģiski, kas sanāk ir Latvijā mums daudz attīstītāka kā Dienvidkorejā, un protams, tajā brīdī, kad šī sistēma tika ieviesta, Latvijā mēs par kaut ko tādu pat sapņot nevarējām, 90. Gadu sākums, un mums vēl tāls ceļš ejams domājot par internetu banku, un protams, ir skaidrs, ka to infrastruktūru ir jāizmanto, un tikai tad, kad viņa varbūt ir nolietojusies, tad ir laiks ieviest jaunu infrastruktūru, un mums ir nācis arī par labu kaut kādā ziņā tas, ka mums tā infrastruktūra nav bijusi uzreiz, arī, teiksim, ja mēs skatāmies uz optiskajiem kabeļiem, tad Latvijā arī mēs esam krietni vēlāk iesaistījušies šajā interneta infrastruktūras izbūvē, bet tas ir ļāvis īstenībā daudz ātrāku interneta ātrumu nodrošināt. Un tas ir arī, protams, lieta, kas Dienvidkorejā ir viens no ātrākajiem interneta ātrumiem. Vai tas ir arī rezultāts tā kā vēlā infrastruktūras ieviešanai, vai atkal mērķtiecīga doma par to, ka šī tehnoloģija ir pamata infrastruktūra, kas palīdz ekonomiskai izaugsmē?
Jā, noteikti tas ir mērķtiecīgas politikas rezultāts 100%, jo ja mēs skatāmies, kad Koreja sāka ar ķīmisko materiālu ražošanu, varbūt tekstilu, tad viņi pārgāja uz mašīnbū un pēc tam pārgāja uz IKT tehnoloģijām, noteikti, ka es neesmu pētījis, bet 100%, ja viņi domāja, ja mēs saražosim daudz telefonus, saražosim tik daudz IKT nu, hardware dzelžus, tad kas tos visu lietos un kā mēs to visu, protams, tas bija vienkārši noteikti jau paredzēts pirms tam, ka tas uz to mēs arī iesim. Kas Latvijā atkal, jā, mums ir mobilie dati, ir tomēr daudz brīvāk nekā Korejā, tur viņi vēl, protams, skaita gigabaits un megabaits un domā, kā ieviest 5G un kā to visu, nu, kā no tā nopelnīt arī ar lietotājiem. Jā, tā kā ne, par internetu noteikti tas ir roku rokā ar vietējo industriju, nu, atbalstīšanu.
Jā, es domāju, ka šis ir labs brīdis mums atvelkt elpu un noklausīties pirmo no dziesmām, kas nāk no Dienvidkorejas. Mārtiņš mums palīdzēja šo dziesmu atrast, un tagad piedāvājam to noklausīties arī mūsu auditorijai. Esam atpakaļ Horizonta logā. Ar mums kopā ir Mārtiņš Baumanis, kurš Latvijas investīciju un attīstību aģentūras uzdevumā veidot ciešāku sadarbību starp Latvijas un Dienvidkorejas uzņēmumiem. Otrā horizontologa daļa, kā jau ierasts, ir Viktorīna. Mārtiņ, ļauj, es tevi iepazīstināšu un arī mūsu auditoriju ar spēles noteikumiem. Es esmu sagatavojis 5 jautājumus dažādās tēmās, un tavs uzdevums būs uz šiem jautājumiem atbildēt pareizi. Uzreiz brīdumu, ka jautājumi nebūs viegli, bet es domāju, ka tas dos mums iespēju gan šeit studijā, gan arī klausītājiem mājās uzzināt kaut ko vairāk par Dienvidkoreju. Klausītāji, jūs esat aicināti arī mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem līdzās Mārtiņam un varēsiet salīdzināt, kuram no jums tad gāja labāk. Nu ko, ķeramies vērsim pie ragiem. Pirmais jautājums par tēmu sabiedrība. Korejas kultūrā ir pieņemts cilvēka vārdu nekad nerakstīt ar sarkanu tinti. Pat ja citām pildspalvām ir beigusies tinte, tad cilvēks nekad nerakstīs cilvēka vārdu ar sarkanu. Kāds tam ir iemesls?
Jā, šito es zinu, bet tas šobrīd arī mazliet lēnām mainās, arī jaunotnē mazliet aizmirst, bet jā, bija tā, ka tie tikai miršo cilvēku vārdus rakstīja sarkanā tinta, tādēļ tas nav nu, pieņemts un protams, ka vai, tas to nedara, bet jā, es saku, ir tā, ka jaunotnē lēnām jau tā kā aizmirstās tas un jā.
Tā atbilde ir pilnīgi pareizi. Un, ko es vēl atradu interesantu, ka tas iemesls, kāpēc tas asociējās ar nāvi, ir tas, ka Korejas karaļu, es tagad cerams pareizi izrunāšu, bet Joseonu dinastijas laikā, Joseon dinastijas laikā tikai karaļa vārdu drīkstēja rakstīt ar sarkanu tinti, un ja to darīja kāds cits cilvēks, tad tas bija kā izaicinājums monarhijai un uzreiz draudēja ar eksekūciju. Un no tā laika, tad, kad tas cilvēks, kas rakstīja savu vārdu ar sarkanu, viņam tas draudēja ar nāvi, tad no tā laika arī tas varētu būt atnācis līdz mūsdienām un jau, protams, lēnām iet projām.
Interesanti, jā, interesanti vienmēr tos pavisam saknes tam visam, jā, Joseon dinastija, protams, tas ir.
Nu tā, viens jautājums un viena pareiza atbilde.
Yes.
Ejam tālāk uz otro jautājumu par tēmu dzērieni.
Mhm.
Dienvidkoreja ir viena no valstīm, kas patērē vislielāko daudzumu stiprā alkohola uz vienu cilvēku. Un 2014. Gada aptaujā viņi pat ierindojās pirmajā vietā visā pasaulē. Vidēji nedēļā patērējot aptuveni puslitru stiprā alkohola, kas, man liekas, mežonīgi daudz. Bet jautājums tev ir tāds, kā sauc pasaulē pārdotāko stiprā alkohola brendu?
No Korejas vadēja vienkārši pasaulē par... Jā, es nezinu. Jāpadomā. Nu, tā kā visā pasaulē.
Visā pasaulē.
Un nekas saistīts ar Koreju?
Iespējams, ka ir saistīts ar Koreju.
Pag. Jo viņiem brendi, nu, viņiem ir soju brendi, makolī brendi, visādi brendi. Es nezinu, es minēšu tāpēc, ka ar Koreju, es minēšu kaut kāds Jinro soju, bet nezinu.
Tā ir pilnīgi pareizi atbilde, jā.
Jinro, es ļoti paredzu, jo Korejā ne tikai viņu dzer, bet tur ir visādi suvenīri, tur gaisa atsveicinātais mašīnā no Jinro soju, tur spilvēni, viss kaut kas. Labs.
Un jā, tas, ja es pareizi saprotu, tas ir Dienvidkorejas destilātais rīsu liķieris. Mm-hmm. Un tas tiek pārdots aptuveni 350 miljonu litru gadā. Un, protams, pie šī jautājuma es arī atgādināšu mums klausītājiem, ka alkohola lietošana ir negatīva ietekme cilvēku veselību. Mārtiņ, ļoti labi. Divi jautājumi, divas pareizes atbildes.
Wow.
Ejam tālāk, kā mums veiksies ar trešo jautājumu. Trešais jautājums ir par tēmu mūzika. O, es gan domāju, ka šis ir tāds jautājums, ka vainu tu zini, vainu tu mini. Jādājums ir tāds. Kurā gadā tika izdots pirmais K-pop albums?
Tagad droši vien no mūzikas vēstures cilvēks strīdētos varbūt, kas ir K-pops. Bet nu taču, jāzina, es nezinu. Jā, nu teiksim 86. Gadā.
Tavs doma gājiens, es nevaru teikt, ka nav... es nevaru teikt, ka tas ir nepareizs. Bet izrādās, ka pats pirmais K-pop albums tika izdots 1925. Gadā. Un tulkojumu albumu, kas tulkojumā nozīmē šis nemierīgais laiks, izdeva izpildītāji un atkal atvainojos par savu korejošu valodu, Park Ji-sens un Lee Ryuk's Sex. Bet tajā mūsdienu izpratnē, kā mēs tagad saprotam K-popu, tad tas savu debiju piedzīvoja 92. Gadā.
Okay,
un tas ir laikam tas laiks,
dzimšanas gadā, jā. Baigīmsā, 25. Gadā. Jā, Koreja bija zem Japānas okupācijas. Varētu, būs jāapskatās. Jā.
Nu ko, ceturtais jautājums par tēmu sports. Mēs ar tevi jau pirms ieraksta mazliet parunājām par, kas ir populāri sporta veidi, beisbols un futbols. Bet šeit jautājums mazliet citādāks. Tev ir jānosauc arī sporta veids, kurā Dienvidkorejā dzimusī sportiste Lidija Ko 2013. Gadā uzstādīja rekordu kā jaunākā profesionālā turnīra uzvarētāja, kad viņai bija tikai 14 gadu. Pateikšu vēl priekšā. Šis sporta veids Dienvidkorejas pārstāvēm īpaši labi padodas, jo šī brīža pasaules ranga pirmajās 40 vietās ir 9 sportistas no Dienvidkorejas.
Nebija kaut kāda lokšaušana?
Lokšaušana tā nebūs gan šoreiz.
Ok.
Bet jā, ir mērķis trāpīt, tad spēles mērķis ir trāpīt mērķī.
Ok.
Un šajā gadījumā tas ir golfs.
Ah, golfs. Ok, nē, jā. Loģiski. Šito es noteikti zināju.
Jā, Lidija Ko, kuru es minēju jautājumu, viņa ir dzimusi Seulā, un šobrīd gan viņa pārstāv Jaunzēlandi, un pasaules sieviešu golfa rangā ieņem trešo vietu. Bet pirmā ir cita golfere no Dienvidkorejas, Jin Jung Ko, kas šobrīd ir pirmajā vietā pasaulē. Tā kā tas ir top sports, tur es saprotu.
Nē, tas ir ļoti redzams. Jebkurā vietā, kur ir iespējams spēlēt golfu, viņi arī spēlē golfu. Tā kā, jā, golfs ir cieņā.
Nu redz, tad mums ne tikai beisbols un futbols, bet arī golfs pievienojās. Nu ko, 4 jautājumi mums ir aiz muguras. Rezultāts pagaidām 2 punkti.
Ok.
Kā jums klausītāji mājās veicās? Vai jums ir vairāk vai nē? Katrā ziņā tagad ir pēdējais izšķirošais jautājums par tēmu daba. Lai gan Dienvidkorejā asociējas ar ļoti augstu urbanizācijas līmeni, tā ir pat vairāk apmežota nekā Latvija. Un aptuveni kāda daļa no valsts teritorijas ir klāta ar mežiem?
Vairāk nekā Latvija? Jā. Meži ir. Kalni ir. Izstāst labi. Nu, es minēšu, ir vairāk nekā Latvija, nu, es minēšu 58%, bet...
Tu neesi tālu, bet es teiktu vēl aptuveni tik pat klāta, cik bija. Ja Latvijā mums ir kādi 50%, ja, tad Dienvidkorejā ir 2 trešdaļas, aptuveni 66. Wow. Tu tieši tā kā pa vidu trāpis starp Latviju un Dienvidkoreju. Laikam tāpat arī kā tev sajūtas ir kaut kur pa vidu starp Latviju un Dienvidkoreju.
Vārts vietā, jā.
Ko, es tevi apsveicu ar iegūtiem 2 punktiem no 5. Klausītāji, vai jums veicās labāk, droši dodiet man ziņu. Bet tagad, es domāju, ir pienācis laiks atvilkt elpu vēlreiz ar vēl vienu muzikālu pauzi. Un atgriežoties atpakaļ, mēs parunāsim par aktualitātēm Latvijā un Dienvidkorejā. Esam atpakaļ horizontologā noklausījušies lielisku muzikālu skaņdarbu no Dienvidkorejas, kuru mums ieteicis Mārtiņš Baumanis, kurš dzīvo Dienvidkorejā jau 3. Gadu. Un šī ieraksta 3. Daļā parunāsim par aktualitātēm Latvijā un Dienvidkorejā. Jau pavisam drīz Latvijā norisināsies vispārējie dziesmu un deju svētki. Notikums, kas ļauj uzplaukt Latvijas identitātei no paudzes paudzē un apvieno korus un cilvēkus visā valstī kopīgā dziesmā. Es zinu, ka arī tu pats esi ar mūziku uz tu, un varbūt tu vari pastāstīt, kā tu redzi dziesmas un mūzikas nozīmi Latvijas kultūrā un kā tu vari to salīdzināt ar mūzikas nozīmi Dienvidkorejas kultūrā.
Jā, mūzika, protams, ir augstākā māksla, nē, bet es domāju, nacionāla pašapziņa ir tā lieta, kas gan Latvijā, gan Korejā ir ļoti atbalstīta no mūzikas puses, un arī viena no dziesmām, kuras ieteica, ir par, par to, nu, par savu zemes mīlēšanu īstenībā. Jā, ka tur vienkārši, bet ļoti iedarbīgi un svarīgi. Un dziesmu svētku, jā, esmu laikam divos, trijos piedalījies un ļoti gaidu šos, bet šogad viss ir sakritis tā, ka Korejā pasaules korspēles ir tieši tajā pašā laikā, kā Latvijas dziesmu svētki. Tā kā man ir jāizvēlas, un es vēl neesmu izvēlējies. Bet ļoti, ļoti tā. Taču Dienvidkorejā, es domāju, ka, piemēram, kordziedāšana ir visas ģimenes lieta un tādi kori, piemēram, mēs bijām dažos festivālos arī Korejā, ka Latvijā tomēr tu kā ļoti trenējies tam vienam tam koncertam, tu ļoti tur mēģini un uztraucies par skaņas kvalitāti, bet Korejā tomēr, ja visi no ģimenes piedalās, tad tas ir kaut kas, ja tur arī vecmāmiņa dzied un arī 5-gadīgs bērns, un tas ir tas kaut kāds citādāks modelis, teiksim. Tā, bet ne tikai Korejā, arī pirms tam Londonā, kad es dzīvoju, es ik pa laikam sapratu, ka tā tomēr mums ir milzīga unikalitāte, ka mēs varam iet muzikas skolā, ka mēs varam dziedāt bez milzīgu tēriņu iesaistīšanas, ka tas viss ir tomēr valsts atbalstīts, un man tas likās ļoti pašsaprotam. Nu kā, nu tev kāds velk uz kori, kāds jau par to droši vien maksā, un viss ir tikai tev vienīgais, kas slinkums vai nevēlēšanās, bet tomēr arī Korejā tomēr ar to, nu, pietiekam augstāku līmeni, ka amatieri nodarbojas pietiekami turīgi ģimeņu bērni, un tāpēc ļoti visu laiku novērtie to, kā Latvijā tomēr jebkurš var dziedāt un saņemt to izglītību un pēc tam dziedāt savā dušā labākā kvalitātē nekā pirms tam. Jā.
Latvijā mums ir tas viens centrālais notikums, uz kuru visi gatavojās un ir šīs skates, un tas arī varbūt kaut kādu to profesionālisma līmeni mazliet noteikti ir tās atsacības starp koriem, kurš tiks un kurš netiks uz dziesmu svētkiem. Vai Korejā ir kaut kāds līdzīgs notikums, vai kas ir tas, kam gatavojās kori tur?
Jā, kur ir ļoti daudz festivālu. Nav viens tāds viens festivāls, bet ir daudz festivālu. Katrā pilsētā notiek dziesmu festivālu pārsvarā ģimenēm, un tas ir tas, uz kuru dažreiz ir būts. Bet jā, tāda viena ir prezidenta kausa izcīņa tieši koru ziņā, arī amatieru koriem, kas ir ļoti interesanta. Un tur tas līmenis arī ir augsts, bet jā, tas... Daudz un dažādi festivāli notiek, gan puķu festivāli, gan mūzikas festivāli, tur ļoti daudz šķautnēji. Jā, nav viens tāds milzīgs olimpiskās spēles, ko es vienmēr stāstu Korejā, ka tās ir dziedāšanas olimpiskās spēles.
Jā. Faktiski tādā, negloži hobija līmenī, bet tas vairāk tāds tuvāks sabiedrībai varbūt kaut kādā mērā, jo mums jau... Tie dziesmu svētki, nu tiešām, kā tu saki, olimpiskās spēles profesionāļi jāskatās, ir pa televizoru klāt uz vietas, reti, kurš var tikt, jo biļešu skaits ir ierobežots un gribētāji ir visa valsts, un valsti arī ir runa par to, ka tagad dziesmu svētki ir palikuši tik komercializēti un biļetes ir paliek aizvien dārgākas un uz tām nevar tikt. Un es domāju, bez mazākajām šaubām, Latviešu dziesmu deju svētki ir viens no veiksmīgākajiem, arī komerciāli viens no veiksmīgākajiem pasākumiem Latvijas mērogā. Bet jautājums ir, vai šo veiksmi stāstu, vai mēs varam to kaut kā mēģināt iepakot un kaut kādā mērā kā savu daļu kultūras mēģināt eksportēt uz ārzemēm, varbūt līdzīgā veidā, kā, teiksim, Koreja to dara ar to pašu K-popu, kas arī ļoti veiksmīgi tic eksportēts uz ārzemēm, vai mums ir iespēja kaut kādā mērā replicēt šo modelu?
Vai, tas ir liels jautājums, bet, nu, ir jāskatās par to, ka, nu, K-pops ir kaut kas tāds, kas ir vēsts, nu, uz āru, un piemēram, nezinu, tur dziesmu nosaukumu, liriks, viss ļoti daudznozīmīgs, lai kāds varētu pats ar tev asociēties, kaut ko saprast, kaut ko nesaprast, ir deju, tur tie... kustības, kuras tu var atkārtot, tas viss jau ir, nu, sācies no tā, lai to varētu pēc iespējas dažādi cilvēki darīt. Latvijas dziesmē tomēr varētu būt vairāk par latviešu identitāti un to pašapzināšanos un tām vērtībām, kas manuprāt, ir ļoti svarīgas, bet tas nav tas, ko mēs varam izstāstīt un teikt, lai Korejā kāds būtu ļoti lepns par Jā, par Latviju vai par Koreju. Nu, tā kā tie funkcijas, manuprāt, pilnīgi dažādas, bet manuprāt, jā, Ziemassvētki ir unikāls Latvijas notikums un kustība, kas, jā, kur tā nav lieta, ko mums jāeksportē, bet tas ir, ko mēs varam lepoties, un tas ir, ko mēs varam arī runāt par misiju, kad mums ir, tā ir mūsu, jā, tautas apziņa, mūsu misija, jā, būt latviešiem.
Vai tavs viedoklis ir vairāk tāds, ka mums noteikti nevajadzētu mēģināt šo eksportēt un parādīt ārzemēm, jo tā ir mūsu lieta, vai vairāk tajā izpildījumā, kas mums šobrīd ir, tas nav īsti atbilstoši, bet mēs varētu to, kā tas šobrīd ir, to saglabāt sev, bet varbūt mēs varam pielikt klāt kaut kādus elementus, kurus mēs varētu eksportēt, jo, man liekas, globālā mērogā šis šis notikums ir diezgan unikāls, un tas ir kaut kas, kas noteikti varētu likties interesanti ļoti daudziem cilvēkiem pasaulē.
Jā, nē, es vienmēr man filozofija ir par sadarbošanos, par pielāgošanu, par citu dažādu kultūru savienošanu un tiešām skatīšanos, kas sanāks, vai ne? Tā kā filozofiski noteikti esmu par. Es domāju, ka tad man uzreiz vienkārši iesaistās kaut praktiskā puse, kāds tiešām strādās, un ko mēs varam. Nu, masu dziedāšana un tās lietas, kas notiek dziesmas svētkos, protams, tas man būtu ļoti interesanti, kāds saskanāt kaut vai ar K-popu. Nu, tas man neliktos nekāda... nekas tāds, ko nevajadzētu pamēģināt, vai ne? Tā kā patiesībā jau Korejas interesi par Latvijas iesmētkiem ir šobrīd. Es daudz ko stāstīt, es atkal nevaru, jo viss ir procesos un tā, bet no Korejas arī mūzikas industrijas ir interesi tieši par Latviju, tieši par dziesmasvētkiem mūsu dziedāšanas tradīciju, un īstenībā man tagad fonā visu laiku domas rīt, kā tas praktiski varētu notikt. Jā, jo mums ir arī Koreja dzīvot, man pietiekam daudz dažādu kontaktu tieši mūzikas industrijā, un mēs domājam, kā mēs varam kādu koprojektu, varam kādu kaut vai TV šovu uztaisīt kopā tādā ziņā, kas noteikti palīdzētu abas tautas savest kopā. Tā kā, jā, tas ir, bet praktiskā daļa tiešām ir ļoti izaicinoša, jo, kā es teicu, jā, dziesmasvētki ir orientēta uz mūsu identitāti un piemēram, K-pops ir, jā, vairāk, jā, kā iekustināt cilvēks, kas varētu visādi pasaulē darīt, bet tātad saskars punkti būtu baigi interesanti.
Jā, tā laika, tas, protams, ir ļoti nozīmīgs faktors komercializācijā, man liekas, tu to ļoti labi arī pats apkopoji, ka ir šīs ļoti atšķirīgās pieejas, ka dziesmasvētki tas tiešām ir uz mums pašiem vērsts un pašiem savu identitāti meklēt un atjaunot un uzturēt to latvietību, kamēr K-popam šīs mērķis nav. K-popa mērķis ir tikt pārdotam un turklāt vēlams uz ārzemēm.
Jā, bet tas neizslēdz viens otru. Es domāju, jā, kad es esmu par to tā core, jā, par mugurkaula saglabāšanu 100%, bet tur ir vieta, ir vienmēr vieta eksperimentiem, ir vienmēr vieta sadarbībai un pārunām. Un vienkārši pašam esot bijis dažādās sarunās klāt par to, ir, jā, vienkārši tā praktiskā puse vienmēr ir izaicinājums, bet... Esmu ļoti pārliecināts, ka mēs gadu laikā redzēsim kādu sadarbības projektu, bet kā jā, es nevaru tagad nosaukt nevienu vārdu.
Nu, tad gaidīsim ar nepacietību.
jā.
Runājot par Dienvidu Koreju, tu jau pats sarunas pirmajā daļā minēji, ka protestēt ļoti bieži. Es saprotu, tagad arī varētu būt, ka ir atklāta protestu sezona, ziemē ir noslēgusies un ik nedēļas nogalda cilvēki dodās ielās. Kas ir tās pēdējās lietas, par ko cilvēki tagad protestē un kas ir šobrīd aktuāls Dienvidkorejā?
Jā, nu nosaukt viss ļoti grūti, bet noteikti, kā jau varbūt ir dzirdēts, jā, par darba nedēļas garumu un darba standarta, par iespēju, cik elastīgs tu vari būt strādājot, jo bija doma, ka tu varētu vienu nedēļu strādāt 69 stundas nedēļā, piemēram, un tad ņemt vienu nedēļu, tā kā, lai būtu ar ģimeni un bērniem, kas bija doma, nu, un tā šī doma ļoti sastapa milzīgas protestus, protams, jo tomēr Koreja ir globalizēta un saprotot, ka nu, citās valstīs attīstītās nestrādā 69 stundas nedēļā, tad to arī no tā viņa atteicās. Tas bija viens no piemēriem, kā tauta parāda savu attieksmi arī pēc tam, kad viņi ir nobalsojuši par lēmumu pieņēmējiem.
Bet konkrēti šī doma jau bija tā kā laba, tā ideja bija laba, es pareizi saprotu. Es nezinu, cik ir obligātās tā kā darba stundas Korejā nedēļā, ja Latvijā tās ir 40, tad tur es pieļauju mazliet vairāk varētu būt. Bet nu, tas, ka tagad pastrādā tur 69 stundas, un tad nākamajā nedēļā tu vari strādāt, tur, teiksim, 15. Tāda tā doma bija pareizi.
Bija doma tieši tāda, bet realitātē jau tā ir valdības regulējums var neievērot, bet ir daudz dažādu neievērošanu, un tāpēc realitātē būtu nostrādāt 69 stundas, un nākamajā nedēļā tev projekts nekur nestāv uz vietas, un pēc kuriem riešu mentalitātes viņš tev ir jāpabeidz, un tu, tev nav īsti tāda, bet es pagājušajā nedēļā strādāju 70 stundas, es varētu atpūsties. Tas vienkārši tā kultūras maiņa nenotiktu ar likumu, un vienkārši, ja uzņēmumā būtu tagad legāli to darīt, Tad to varētu ļoti izmantot, jā, pārāk, un kaut kādam regulējumam tomēr ir jābūt, un īstenībā standarts stundu joprojām, manuprāt, ir 40 stundas, bet virsstundas bija limitētas, laikam, 12 nedēļā, tā.
Ok. No kurienes nāk šī apsēstība ar to strādāšanu? Mēs runājam ļoti augstā līmenī, ka politiskā līmenī ir mērķtiecība uz tehnoloģisku attīstību, uz ekonomisku izaugsmi un ka tas kopumā uzlabo to labklājību, bet tādā individuālā līmenī, katram cilvēkam, kas tos cilvēkus piespiež iet un strādāt 70 stundas nedēļā?
Kultūra, es domāju, jā, tās pašas vērtības, ka tev nu, sacensības ir visur. Sacensības, ja tev arī bērniem, tu ir sacensības, kurš varētu vairāk naudas iztērēt viņu izglītībā. Tieši naudas vairāk, nu tur, protams, stundas, bet tā kā tā sacensības gars ir ļoti manāms, un kulturāli tā lavīna bija iesākusies, un tagad viņi nevar īsti apstādināt tādā ziņā, un tāpēc jā, to kuriens tāpat atbildi vēl projām ir augstā līmenī tādā ziņā, ja tā misija bija, viņu nevar vienkārši kancelēt, nevar tagad izdomāt, ka nē, mums būs 4 stundu darba nedēļa, tā kā tas vienkārši, un arī tas, ka darba tās 40 stundas vai 60 stundas neietver arī obligātu, piemēram, pasēdēšanu ar tavu bosu, kas ir ceturtdienās, piemēram, jābūt, tu vienkārši ir jābūt, nevar neiet pēc darba uz restorānu, piemēram, visas tās lietas, kas tu kultūrāli tev ir, nu, darbs pirmajā vietā, jā.
Faktiski dzīve ir ļoti pakārtota darbam, un es arī vakar uzmetu acis virs dažādām interneta bildēm, ka tagad topā ir sanāk mileniāļu paaudzes, un arī jau nākamās paaudzes cilvēkiem dodoties uz darbu vietu, to mēģināt iekārtot tādu mājīgāku ar dažādiem tā kā maziem elementiem, izkrāšņot to savu galdu, lai nav tikai pliks dators un ekrāns un klaviatūra, bet lai ir tā kā tā sajūta, nu, ka tu jūties kā savā vietiņā, kā mazliet kā mājās, kas, protams, varbūt samazina kaut kādā mērā stresu, bet tajā pat laikā tas tāpat nenotiek mājās, tas ir darbā un tas tikai... Tā kultūra turpinās.
Jā, tu gribi to robežu baigi tā sapludināt, jā, ka tev liekas, tu labi jūties, tik labi jūties, ka var nostrādāt 69 stundas nedēļā, bet ne, nu, es domāju, ka daudz kur jau tomēr saprotam, ka runa ir par produktivitāti, un jautājums ir, jā, nevis OECD, kurš visvairāk stundas nostrādā, bet kuram ir tā lielāka produktivitāte, un tur ir Koreja ar visiem saviem, piemēram, restorāna apmeklējumiem pēc darba ir apmēram nu, vienā no zemākajām vietām tieši OECD, un tas ir jautājums, kā jūs varat strādāt tomēr cilvēciski un kāpināt produktivitāti. Tas arī, es domāju, nu, visas valsts tomēr produktivitāte ir tas uz ko mēs varētu koncentrēties. Jā,
jā nu, protams, tas jau īstenībā ir tas labklājības rezultāts, vai ne tik daudz ekonomiskā izaugsma, cik mēs spējam produktīvi šo ekonomisko izaugsmi sasniegt, bet ieguldot, cerams, mazākas pūles un strādājot, varbūt, 4 dienas darba nedēļā, nevis 6-7, kā tas varbūt ir. Tur, Korejas ekonomikā noteikti ļoti lielu lomu spēlē Ķīna.
Yep.
Jautājums ir, kā mēs, kā valsts, kas atrodas pus pasauli prom no turienes, faktiski, kā mēs varam konkurēt ar Ķīnu, kā mēs varam strādāt un eksportēt kaut ko uz Dienvidkoreju, varbūt var pastāstīt no savas pieredzes, kas ir tas, kā mēs varam veidot šo sadarbību.
Jā, es teikšu, viens jautājums, mēs nevaram konkurēt Ķīnu, ja atbild, bet īstenībā mēs ļoti varam, un patiesībā mums par labu strādā ļoti daudz lietas. Mums strādā tas, ka Ķīna jau pirms tam ir pierādījusi Koreja, ka viņi nav uzticams partneris, viņiem pirms tam ir pierādījusi, ka ir daudz dažādas lietas, kuras nenotiek Ķīnā, kā vajag, viņas nav. Tur ir daudz ko mēs ne mūsu dēļ, korejieši jau ir apdedzinājušies Ķīnā ar daudz ko, un tādēļ, piemēram, kaut vai mūsu bērnu preces, kurai pieprasīts, jo korejiešiem nevēlas, ka viņi nevēlas Ķīnas bērnu preces, jo viņiem saviem bērniem jau tā tērē tur 800 eiro mēnesi izglītībai, vai viņi viņiem pirks pa 10 eiro krēslu, vai tomēr pa 200 eiro krēslu. Nu tā, ka tās vērtības vismaz tajā ziņā mums strādā par labu ļoti, ka daudz korejiešu saka, okei, okay, mēs negribam no Ķīnas. Nu, tas ir pirmais mūsu priešrocība, ka mēs neesam Ķīna patiesībā. Tā kā, ja mēs nerunājam par kaut kādām milzīgām industriālām lietām, kur tikai miljardu valsts var ražot, tas jau mums ir priešrocība, ka mēs neesam Ķīna. Drīzāk mums ir jākonkurē, protams, ar citām Eiropas valstīm un citām pasaules valstīm, protams. Tas būtu tas ilgais izaicinājums, bet tieši Ķīnas mums priekšrocība, ka mēs neesam Ķīna. Tas nav, tur nav īsti raķešu zināt tādā ziņā.
Un kas ir tā iespēja, ko mums dod šī iespēja sadarboties ar Dienvidkoreju, jo atkal cilvēkiem varētu likties, nu, tas ir tāds attālums, mums jau taču te pat ir pilns ar dažādiem sadarbības partneriem Eiropas Savienībā, un kas ir tas, kas, kā tu varētu pārliecināt, nu nē, tas ir arī ļoti vērtīgs tirgus.
Jā, es domāju, ka uzņēmumi, kas pie manas vēršās, jau eksportē ļoti veiksmīgi uz Eiropu, vai ne? Un tie ir tirgus, kas viņiem ir atklāti, bet Korejas tirgus ir pilnīgi kā viena ļoti turīga Eiropas valsts, piemēram, vai Vācija, vai Francija. Tur ir tieši tirgus ziņā apjoms ir tieši līdzīgs, bet teiksim tā kā tas ieejas, tas punkts ir patiesībā grūtāks un ilgāks, tad arī tomēr konkurence ir mazāka, un tu, piemēram, ar tādu cilvēku palīdzību kā es, piemēram, ja mēs kopā varam uzstāt to ceļojumu, lai tiktu līdz tam tirgumu, es domāju, tas ir ļoti, tam varētu būt tiešām liela atdeva, jo arī koriešiem, es saku, tas bizness ir liela ieejas barjera, bet tad viņi arī tev uzticās, tad arī viņi tev sadarbojās ilgtermiņā, un tev Eiropā tev kaut kas nenotiek, jūs kādu citu Eiropas pienākātā, tad tu var nomainīt, vai ne, bet Korejā tomēr, ja tevi parasti mēs arī izējam uz unikalitāti, kad mēs pārdodam Koreju, kas nav nevienam citam, un tad Korejā, piemēram, un tāpēc tur ir tā pievilcība, un piemēram, jā, ir uzņēmumi, kas sāka strādāt ar mani varbūt divus gadus vai trīs gadus atpakaļ, un tikai tagad varbūt ir pirmie augļi, bet tu saproti, ka tas tev partneris uz ļoti ilgu laiku, un es domāju, tā ir tā Korejas tirgus interese, un jā, kad arī tomēr vietējās Eiropas lietas te nav tik daudz, un ja mēs esam tie, kas pirmie to viņiem piegādā, tad arī tad mēs būsim tirgus līderi. Jā.
Ir kādi labi piemēri no Latvijas precēm, kas tiek izmantotas Dienvidkorejā?
Jā, nu mums ir industriālās preces, un ir arī, kā es tunēju, tieši bērnu, gan mēbeles, gan pārtikas produkti, kas ir atraduši savu nišu, teiksim tā, un arī industriālās preces mums ir Latvijas uzņēmumi, kas ir piedalījušies, rūpētos par ugunsdrošības tehnoloģijām, piemēram, viņa augstākajā Lotus turnī, kas ir piektais augstākais pasaulē, piemēram, viņu atvilcienos, kur viņi tagad var paši ražot, bez Francijas līdzdalības, var izmantot arī Latvijas saplāksni. Tādi gadījumi paliek arvien vairāk, teiksim tā, un mēs mēģinām arī diversificēt sektors, kas lai tiešām to Latvijas produktu piedāvājumību palielinātu. Mums būs arī gada beigās būs pasākums Latvijas dienas Korejā, kur mēs vedīsim gan kultūras piedāvājumu, gan arī biznesa pasākums. Tā kā jā, šobrīd ir kaut kādā ziņā Latvijas bums Korejā, un ceram, ka tas arī turpināsies. Jā.
Super. Es tev uzdevu jautājumus Viktorīnā, bet pats arī tikko ļoti daudz iemācījos, protams, no visas mūsu sarunas, bet tas pēdējais punkts, Pilnīgi nākamajai Viktorīnai gribas paņemt. Piektā lielākā ēka pasaulē, kas nodrošina, kura valsts nodrošina ugunsdzēsības drošības sistēmu. Un tā izrādās ir mūsu pašu valsts, Latvija un mūsu pašu ražotāji.
Jā, piemēram. Jā, ļoti, ļoti laba Viktorīna. Kuru, jā.
Paldies tev liels, Mārtiņ, par sarunu un paldies par tevis veikto darbu Latvijas ekspertspējas veicināšanā Dienvidkorejā.
Jā, paldies par uzaicinājumu, man bija liels prieks parunāt par jebkuru tēmu šeit, un jā, es gribu, kas būs nākamā valsts, jūs zinat, jā.
Uz burtu ē, bet ē. Valsti mēs vēl turam noslēpumā.
Labi.
Noslēgumā atgādināšu klausītājiem, ka raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar latvieši.com. Intervija ierakstā ir pieejama Latvijas radio un radio nabas traumēšanas vietnēs un Latvijas radio arhīvā. Ja klausāties mūsu radio viļņos, šī ir bijusi tikai daļa no mūsu aptuveni stundu garās intervijas ar Mārtiņu Baumani, un tās pilnais ieraksts ir pieejams radio naba YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaulespieredzi.lv. Tiekamies pēc mēneša!